pyydän teitä kääntämään Raamatut Pietarin kirjeeseen, ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen lukuun 5. Ensimmäinen Pietarin kirje luku 5. Minä kehotan vanhimpia teidän joukossanne, minä joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja, sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä. Kaitkaa, paimentakaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti. Jumalan mielen mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Älkää herroina hallitko niitä, jotka teille on uskottu, vaan olkaa laumalle esikuvana, silloin te ylipaimenen ilmestyy, että saatte kirkkauden kuihtumattoman seppelen. Samoin te nuoremmat, olkaa kuuliaisia vanhemmille, pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät. Heittäkää kaikki murheen hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiitka ja valvokaa. Teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa, lujina. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset teidän veljennekin kestää maailmassa. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkautensa Kristuksessa Jeesuksessa. Vähän aikaa kärsittyänne hän on teidät valmistava, teidät tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen on valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Herra, kirkasta omat kasvosi meidän tämän tekstin kautta. Jeesuksen nimessä, aamen. Charles Darwinin lajien synty 1859 ehdotti vahvan hypoteesin, jossa lajit kehittyvät niin, että olosuhteiden tähden voimakkaat säilyvät ja kehittyvät heikkojen kustannuksella. Samana vuonna 1859 Darwin myös kirjoitti ystävälleen George Lyellisille, siteeraan häntä. En näe mitään vaikeutta olettaa, että lajien älykkäimmät yksilöt on valittu jatkuvasti ja uuden lajien äly on näin parantunut jatkuvasti, mahdollisesti periytyneen henkisen harjoituksen tukemana. Tarkastelen nyt tämän prosessin jatkumista ihmisrotujen piirissä. Vähiten älykkäät rodut tuhoutuvat. Näin siis Darwin. Darwinin ajattelun pohjalta Herbert Spencer vuosia myöhemmin lanseerasi termin kelvollisen eloon jääminen. Winwood Reeda kirjoitti samalla vuosikymmenellä antropologi miettien mustien asemaa Ranskan ja Englannin jakamisessa Afrikassa, siteeraan. Meidän on opittava katselemaan tällaista lopputulosta tyynin mielin. Se tarjoaa havaintoesimerkin siitä, hyvää tekevästä luonnonlaista, jonka mukaan vahvojen on hävitettävä heikot. Näin siis Reed. Kun darwinistinen ajattelu sai sijaa enemmän eurooppalaisissa yliopistoissa ja oppineiden ja vahvojen keskuudessa, sitä hyödynnettiin rasistisen rotukonstruktioiden kehittelyyn. Evoluutioteoria mahdollisti hypoteettisesti oletuksen yksittäisten ihmisrotujen epätasaisesta kehityksestä, joka määräytyy ympäristöolosuhteiden ja muiden tekijöiden kautta. Olemassaolon taistelu, kelvollisten eloon jääminen. Kehittyneiden ja vahvin jää eloon, muut kuolevat pois. Monien surullisten esimerkkien joukossa, kuten me huomasimme osa tätä Afrikan jakamista siinä. Mutta ehkä esimerkkien kliimaksina me tiedämme, että arjalaisen suvun jalostaminen ja juutalaisen muiden rinnalla. Se, että Darwin toi ajatuksensa maailmaan 1859, on tietysti vaikuttanut Friedrich Nietzschen kehittämään yli-ihmiseen, Übermensch. Koska Jumalaa ei ole olemassa, tai parempikin Nietzsche sanoi, Jumala on kuollut. Ei ole olemassa tuonpuoleisuutta, vain tämä ja tässä. Ihmisrotua kehitetään yli-ihmiseksi. Hitler ei yllätyksenä otti tämän sanan käyttöön ja käytti ylitermiä usein omien tarkoitusperiensä saavutuksessa. Ja tuskin kukaan tässä huoneessa on tietämätön niistä. juutalaiset ja muut heikommat kansat, vammaiset pitää tappaa ja yli-ihmistä jalostaa. Kun Pietari kirjoittaa kirjeensä vuonna 64 Roomassa, jossa on juuri alkava vainot keisari Neron alla, hän kirjoittaa Jeesuksen seuraajille nykyisen Turkin alueelle rohkaisun kirjeen. Hän aloittaa kirjeen Jeesuksen Kristuksen apostoli Pietari valituille muukalaisille, jotka ovat hajallaan Pontoksessa, Galatiassa, Kappodiossa, Aasiassa, jotka Isä Jumala ennalta tietämisen mukaansa on hengellä pyhittänyt. Ja Jeesukselle Kristukselle kuuliaisuuteen ja hänen verensä vihvottavaksi. Hän kirjoittaa rohkaisun sanan Jeesuksen Kristuksen seuraajille, jotka kärsivät vainoa. Minun rukous, että Pietarin sanat voi rohkaista pastori Tuomasta, eikö se kuulosta hyvältä, pastori Tuomasta tänään. Ehkä uudistaa muita paimenia tässä huoneessa ja varsinkin ruokkia meitä kaikkia Herran Jeesuksen Kristuksen paimennattavia. Me opimme tästä kirjeestä tai tästä kohdasta ainakin 4 kohtaa. Paimenen identiteetti. Menneisyys ei määritä, Tuomas, sinun identiteettiä, vaikka se kulkee mukana. Paimenen identiteetti tulee yksin Jeesuksesta Kristuksesta. Jos te mietitte Pietarin kutsua kalamiehestä, Jumala kutsuu hänet. Monet meistä tuntee Pietarin kertomuksen. Hän kulkee pari vuotta Jeesuksen seurassa ja Jeesus asettaa, kysyy häneltä kysymyksen. Kukas sinä sanot minä olen? Markuksen evankeliumi luku 8 tai Matteus 16. Kuka sinä sanot, että minä olen? Ja Pietari sanoo, sinä olet Kristus Jumalan poika. Ja Jeesus katsoo Pietaria silmiin ja sanoo, että ei ole veri eikä liha tuota sinulle ilmoittanut, vaan Isä taivaassa. Hän tekee teologisesti oikein määritelmän. Ja Jeesus kehuu siitä. Sanoo, että Isä taivaassa on sinulle ilmoittanut, että minä olen Messias. Samassa episodissa, Jeesus sanoo, että tulee hetki pian, minut annetaan vanhinten ja fariseusten ja käsiin ja minut tapetaan. Ja kolmantena päivänä minä nousin ylös. Ja Pietari jatkaa, jos minusta on kiinni, niin ei tule tapahtua. Ja Pietari sanoo samassa episodissa, katsoo jälleen, Jeesus sanoo Pietari ja kasvoi ja sanoo, että mene pois, saatana. Muutamia viikkoja tai kuukausia myöhemmin hän vielä, Pietari, sanoo, kun Jeesus sanoo, että minä olen menossa ristille ja kaikki te jätette minut pois. Pietari sanoo, että jos ei muut jatka, niin minä jatkan sinun seurassa. Ja sitten kaikki tuttu kohta. Herraa Jeesusta Kristusta ollaan viemässä lähellä ristin kuolemaa ja kukko kiehkuu ja kolmesti hän on kieltänyt. En halua olla missään tekemisissä kuin Jeesus. Tämä on Pietarin syvä haava hänen koko elämässään. Hän tietää, mistä hänet on tehty. Mutta se ei ole hänen menneisyytensä, mutta se ei ole hänen identiteettinsä. Koska ylösnousemuksen jälkeen Herra Jeesus tulee Pietarin luo ja kysyy, että rakastatko sinä minua? Sä tiedät, Herra, että minä rakastan sinua. Kaitse minun lampaani. Rakastatko sinä minua? Jeesus kysyy toisenkin. Sinä tiedät, Herra, että minä rakastan. Ruoki minun lampaani. Kolmannen kerran. Rakastatko sinä? Pietari käy kärsimättömäksi. Come on. He knows. kaitsi minun paikka. Ja samassa termissä, kun se jatkuu se kertomus. Sinä menit nuorena, minne sinä halusit. Sinä päätit, minne sinä menit. Nyt sinä et enää mene, minne sinä haluat. Jumala kuljettaa sinua. Ja sinua se päättyy huonosti. Se päättyy samalla tavalla kuin Herra. Pietarin menneisyys ei enää määritä häntä. Hän on uusi ihminen uudella tehtävällä, uudella päämäärällä ja uudella tulevaisuudessa. Paimenen henkilökohtainen identiteetti, Tuomas sinun henkilökohtainen identiteetti, tulee syvästä surusta, että tuntee ja tietää oman ylpeytensä niin kuin Pietari, joka on näytetty, läväytetty sinulle eteen, suoraan Herran kasvojen eteen. Tunnet sen. Tiedät sen. Se on musertavaa joskus, niin kuin Pietari. Ja vielä syvempi kuin tämä synti, vielä syvempi on armo sinun elämässä, joka on lävistetty. Jeesuksen Kristuksen kuolema ja ylösnousemus sinun puolesta. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa, varas ei tule muuta kuin varastelemaan luku 10 ja tappamaan, tuhomaan. Minä olen tullut, että teillä olisi elämänä ja iankaikkinen, tyytyväinen elämä. Minä olen hyvä paimen ja paimen antaa henkensä lampaiden elestä. Minä olen hyvä paimen, minä tunnen omani ja omani tuntevat minut. Isä tuntee minät ja minut tunnen isän. Minä annan henkeni lammastelemaan. Paimenen, alipaimenen, pastorin identiteetti, Tuomas, sinun identiteetti on, että Herra Jeesus Kristus rakastaa sinua. Joka ei perustu sinun yhteenkään meriittiin. Hän on rakastanut sinua ennen sinun luomista ja laittanut sinut jo tähän tehtävään. Sinun identiteetti ei perustu sinun omaa menneisyyteesi, joka ei kestä päivän valoa, vaan Kristuksen identiteettiin, jonka valoon meidät kaikki paimennettavat tuodaan. Identiteetti Kristuksessa tuo syvän surun, nöyryyden ja autuuden. Meidän ylpeytemme rikkoontuu. Se on kuin arpi, jos teillä on ikinä ollut iso haava. Kellä on ollut iso haava? Ja se haava, kun on auki, niin sitä voi sormella tökkiä ja se ei parane sille. Se pahenee. Se voi olla hoitamatta, niin se tulehtuu. Ja jos muut puhuu siitä haavasta, sinä et tykkää siitä. Sinä et halua olla se niiden ihmisten seurassa. Jokaisella ihmisellä on syviä haavoja ja ne johtuvat meidän omasta syyllisyydestä, meidän omasta kapinastamme Jumalaa kohtaan, meidän omasta häpeästämme, meidän omista peloistamme ihmisiä kohtaan. Ja myös siitä, että joku muus on joskus saattanut kirveellä tehdä se haavan meille. Haavat ovat lukemattomat. Mutta kun Herra Jeesus Kristus pyhän henkensä kautta parantaa haavoja, hän on siis parantaja. Hän tuli parantamaan syntisiä. Ja pyhä henki saa ajan kautta arpia laittaa niihin haavoihin. Ja sinä olet täynnä arpia. Ja ne menneisyys on siellä. Niitä ei saa pois. It's real. Ja tulee joskus unissa vastaan. Siis sinä muistelet. Ai niin, minä olen tuollainenkin ollut. Mutta ne ovat arvo. Ja arven kanssa voi tulla jo muiden kanssa. Ja sanoo, että mistä tuo arpi on tullut? Ja sinä sanoo, ennen sinä puolustelit, en halua kertoa mitä se on. Nyt, että se on arpi, mitä Jumala on tehnyt minun elämässä. Herramme Jeesuksen Kristuksen kuolema ja ylösnousu. Menneisyys ei määritä enää Jeesuksen Kristuksen seuraajaa, vaikka se on mukana. Rohkaisen kaikkia teitä, jotka tuntee Jeesuksen, tunnustamaan ja näyttämään ne arvat ja antaa Pyhän Hengen työtä, syvää työtä Jeesuksen kautta ja pestä jokaisen Jeesuksen verellä. Siitä arvista nimittäin muodostuu uusi ihminen. Ja menneisyys on vielä taivaassa mukana arpina. Ja jokaisen, kun me katsotaan jokaisen pyhän arpia, mitä Herra Jeesus Kristus on tehnyt. Sinun identiteettisi Tuomas on Jeesuksen Kristuksen työssä, ei sinun menneisyydessä. Pietarille. Minä vanhimpina teidän joukossa, minä itsekin olen vanhin Kristuksen kärsimysten todistaja, osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestynyt. Huomaatteko? Huomaatteko Pietarin? Näin Pietari puhuu. 30 vuotta myöhemmin. Minä olin siellä. Minä tiedän, mitä Kristus teki. Lepyttää Jumalan vihaiden rakastaen Pietaria ja tuodet hänet Jumalan. Toinen. Paimenuuden tehtävä. Paimenuuden tehtävä tässä tekstiä on kaitsea lampaista ja olla esimerkki nöyryydessä, luottamuksessa, valvomisessa, raittiudessa ja perkeleen vastustamisessa. Kaitsea. Kaitsea tarkoittaa, tulee muuten, niin kuin tiedät hyvin, tarkoittaa paimentaa, verbistä tulee se. Poimena, kaitsea, paimen. Ja Herra Jeesus Kristus, kun hän sanoi Pietarille, että paimenta kaitsea, niin hän käyttää vähän synonyymisesti ruokkia. Ruokkia. Asettaa lampaille ateriaita. Ruokkia heitä. Sinä et ole Pietari ja sinulla ei ole Pietari auktoriteettia. Sinun auktoriteetti on pietarilaisessa opetuksessa. Apostolisessa opetuksessa. Niinhän me kehoitimme, rohkaisimme, pysy tässä Raamatun sanassa. Pysy siinä apostolisessa opetuksessa, kuka Kristus on ja mitä hän on tehnyt. Sinun yksi tehtävä on näyttää muille ihmisille sanoin ja teoin, kuka Kristus on. Viikosta toiseen, päivästä toiseen. Muuta tehtävää ei ole. Että ihmiset oppivat tuntemaan Kristuksen. Että kun hän tulee takaisin, siis Kristus tulee takaisin, niin hän tämä teksti sanoo. Että hän ei ole vieras meille. Meidän ei tarvitse pähkää, että millainenko hän on. Hän on antanut ilmoituksensa, millainen hän on. Ei kaikkea. Mutta riittävästi ihmiselävälle 80 vuodeksi tutki, että millainen hän on. Niin kuin Jorma sanoi. Vielä on aspekti, jota en tunne hänestä, siis tästä sanasta. Mies, joka on tutkinut sanaa kauan kuin 50 vuotta. 60. Että kun Herra Kristus tulee tänne ja tuo loppuunsa Jumalan taivafalta, niin meistä kukaan ei sano, että kuka tuo on. Minä tunnen hänet. Hän tuntee minut ja minä tunnen hänet. Se on sinun tehtäväsi. Se on paimenen tehtävä. Näin sinä pelastat, Paavali sanoo, itsesi ja ne, jotka sinua kuulevat. Jesaja 55 sanoo, kuunnelkaa. Kuulkaa kaikki janovaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa ja ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, työnne ansionne siitä, mikä ei ravita? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää ja se edes sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni, kuulkaa, teidän sielunne saa elää. Minä teen teidän kanssanne iankaikkisen rauhanliiton. Daavidin rauhanliiton.
Siis paimenella on etuoikeus
kertoa viikosta toiseen, että teillä, meillä ei ole rahaa, millä ostaa ruokaa. Tässä on. Tulkaa syömään. Ja se on makeampaa kuin Malkamäen kohta tarjoama herkulliset ja todennäköisesti orgaaniset ja terveelliset kahvit. Se on parempaa kuin porkkana illalla, jota minä tykkään pureskella. Se on makeampaa kuin 2 minuuttia tuossa Lippajärvessä, jossa Olli tykkää käydä 2 kertaa päivässä, josta tulee hyvä euforinen olo. Se on makeampaa kuin uskollinen seksi oman avioliiton puolella. Siis kaikki nämä on hyviä Jumalan lahjoja. Hän sanoi, että nyt te saatte syödä jotakin, mikä kestää aina ja on makea. Tulkaa syö. Näin Kristus sanoi. Katso. Kristus antaa. Hän syvästi tyydyttää teidän sieltä. Tuomas, sinulla on tämä etuoikeus. Sinä olet se sama nälkäinen. Se on etuoikeus. Sen tähden paimenen tulee olla esimerkki siitä, että hän nauttii tästä ruoasta. Hän sanoo, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti kaikkaa. Jumalan mielen mukaan. Olkaa esimerkkinä, ei herkoina halkeina, vaan esimerkkeinä. Esimerkkeinä mistä? Esimerkkeinä tyytyväisyydestä Jeesuksessa. Pastori, joka ei ole ikinä tyytyväinen Jeesuksessa, niin ei auta ketään seurakuntalaista. Älkää ymmärtäkö väärin. On paljon suruja, on paljon pettymystä ihmisten meidän kaikki elämässä, on vaikeuksia, itkua, mutta on syvää tyytyväisyydessä Jeesuksessa. Ole tyytyväinen, pastori Jeesuksessa. Ole tyytyväinen. Silloin sinä autat meitä muita. Sinä olet syvä tyytyväinen Jeesuksessa. Ole esimerkki siitä. Juo tästä samasta lähteestä. Armon lähteestä, rauhanliiton lähteestä, iankaikkisesta Kristuksen armosta, murtuneena ja osoittaen muille tätä lähdettä. Tämä vie meidät paimenet syvään dilemmaan, joka usein monet näkee, kun me itse asiassa vielä olemme hyvin keskeneräisessä meidän omassa identiteetissä. Me tulemme mahdollisesti tänne pulpettiin pohdiskelemaan sitä omaa identiteettiä. Minä rohkaisen kasvamaan niin syvästi Kristuksessa, että sinun ei tarvitse täällä tehdä omaa sielunhoitoa, vaan voit ruokkia Kristuksen sanalla muita. Tämä vie meidät nöyryyteen. Tämä teksti sanoo, ole esimerkki nöyryydestä. Ja nöyryydenhän meidän viedään sillä tavalla, kun meille kerrotaan meille, että meidän virheemme ja huomataan, että me olemme olleet ylpeitä. Sillähän meistä tehdään nöyriä. Joten Tuomas, kritiikki, jota sinä tulet saamaan, on Jumalan lahja sinulle. Jos se kritiikki ei pidä paikkaansa, niin sinä voit ylistää Herraa, että hei, minä olen näyttänyt, kuinka hyvä tämä Kristus on. Ja he kritisoivat, Jumala, voit jättää sen Jumalan haltuun. Jos siinä kritiikissä on 1% totta, se tarkoittaa, että jotakin olet tehnyt, jossa Kristus ei korotu, vaan sinä. Ja voit ottaa sen kritiikin vastaan ja sanoa, että kiitos siitä, anna minä mietin vähän aikaa. Se on Jumalan lahja meille. Luonnollinen ihminen meistä kaikille, kun me saamme kritiikkiä, mitä me teemme? Me puolustelemme. No, tuo vierukaveri tekee samaa. Me tehdään näin. Identiteetti Kristuksessa
ottaa meidän puolustusmekanismit pois. Me voimme hengittää Kristuksessa, me kasvamme hänen kaltaisuuteen ja meitä tulee pikkuhiljaa nöyrempi. Ota vastaan tämä lahja. Ole esimerkki myös sille, kuinka palvelet. Ei herrana halliten, vaan palvelijan. Ole esimerkki, kuinka heittää murehtimiset Herralle. Näinhän teksti sanoo. Heittäkää kaikki murheen Herralle. Pitkäaikainen murehtiminen hän on synti. Tämä kuulostaa hirmu pahalta meille kaikille, jotka ollaan murehtimisen ammattilaisia. Murehtiminen pitkäaikainen kertoo siitä, että me emme luota Jumalan kaikkivaltiuteen. Tämä on todella vaikea itse kullekin, kun niitä tulee päivittäin niitä asioita. Mutta Herra on antanut pyhän hengen ja mekanismin sanoa, että kun niitä tulee, heitä murheet Herran päälle. Ole esimerkki tästä päivittäisestä heittämisestä Herran luo kaikki murheet. Ole raitis ja valvo. Vastusta perkelettä. Vastusta perkelettä. Ole raitis ja valvo. Vastusta perkelettä. Muistatteko, kun Herra Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumi 22. Saatana on tullut pyytämään sinua minulta. Pietarille. Saatana on pyytänyt sinun sielua minulta. Tämä on toinen episodi muuten Pietarin ja Saatanin. Saatana on tullut, että minä haluan saada Pietarin sielun. Mitä sanoo Jeesus? Minä pidän sinusta huolta. Hän on pyytänyt, minä rukoilen sinun puolesta. Mikä syvä identiteetti, että Jeesus Kristus rukoilee omiensa puolesta. Juudakselle hän ei sanonut näin. Juudakselle hän sanoi, mene ja tee se, mikä sinun pitää tehdä. Mutta Pietarille ja omille sanoi, minä rukoilen ja pidän sinusta huolta. Saatana tulee vielä sinun elämääsi, niin kuin se tulee kaikkien Jeesuksen seuraajien elämään. Hän tulee kertomaan sinun menneisyydestä. Hän tulee yrittämään vakuuttamaan, että you are loser. Katso sinun elämääsi. Millä perusteella sinä tulet kertomaan Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta? Katso, miten sinä puhuit omalle vaimolliselle edellä sinä päivänä. Nyt sinä tulet sitten puhumaan Herrasta Jeesuksesta. Olisi parempi pysyä kotona tuomassa. Kun saatana vihaa. Uutta liittoa, rauhan liittoa, hyvää paimenta hänen seurakuntansa. Ja hän tekee kaiken, ettei hyvän paimenen ääni kuuluttaa. Hän tulee meidän kaikkien elämään. Hän etsii, ketä hän voi tulla. Kiitos Herralle, että saatana on kuitenkin, hänellä on vain kontrolli siihen, mitä Jeesus antaa hänelle. Niin kuin Luther sanoo, joo, hän ärjyy, mutta hän on kahleissa. Jeesus pitää häntä kahleissa, ei yhtään pidemmän. Se on todellista, mutta Jeesus on voittanut saatanan synnin ja maailman. Ole esimerkki, kuinka vastustat saatanaa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo. Herramme Jeesuksen Kristuksen. Kolmas kohta. Paimenuuden saatanalliset vaarat. Joku voi yllättyä tästä kolmannesta kohdasta. Se on totta. Niitä on neljä. Väärä teologia. Ja se väärä teologia, joka oli Pietarilla, hän sanoi siis oikea asia. Jeesus on Kristus. Hän ei ymmärtänyt vielä, mitä Kristus tarkoittaa. Se oli kunnia ilman kärsimystä. Se on se väärä teologia. Kunnia ilman kärsimystä. Tämä kirje on täynnä kärsimystä. Hän kirjoittaa koko kirjeen. Tässä on noin 10 kohtaa kärsimyksistä. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa 4:1, ottakaa tekin asetteeksenne samaa mieli. Sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Kuka puhuu näin? Pietari puhuu näin, joka ei halunnut sitä. rakkaani, 4.13. Älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, joka on teille koetukseksi, ikään kuin tapahtuisi jotain outoa. Iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia mistä? Kristuksen kärsimyksistä. Minulla oli syvä etuoikeus viettää 2 päivää perjantai ja lauantain veljen kanssa, joka on ollut 9 vuotta Intiassa. Kertomassa evankeliumissa, varustamassa veljiä paimenuuteen eri kylissä. 9 vuotta. Hän kertoo mulle eilen aamulla tämän kertomuksen. Että täältä tulee veljiä ja minä opetan heille Raamattua, Uutta testamenttia. Minä kerron, että Jeesus lähetti kaksittain lampaita susien keskelle kertomaan hyviä uutisia. Näin Jeesus teki. Ja 5 heistä tulee takaisin. Ja ne on mennyt kertomaan sinne muslimi- ja hindukyliin Kristuksesta. Ja 5 omat tyttäret on raiskattu näiden veljien edessä. Ja sanoo, että me lopetetaan tämä, kun te lopetatte uskomisen Jeesukseen ja hänestä kertomaan. Sitten nämä veljet tulee takaisin. Sitten me kysytään, niin mitä sä teit? No hän kahdesti rupesi miettimään, että uskooko hän Jeesuksen Kristuksen ylösnousemukseen? Onko oikeasti olemassa iankaikkinen elämä ja helvetti? Mitä hän voi lähettää nämä veljet takaisin, kun se on odotettavissa? Siis, tämä ei ole mikään vaan hassu illustraatio, tämä on siis todellista elämää. Jonkin jälkeen mä kysyin, että miten nämä veljet pystyvät tulemaan elämään sen jälkeen? Hän sanoi, että no me kehitettiin raamatullinen sielunhoito heille. No, että millainen se oli? Hän sanoi tämä. He käyvät ne tilanteet läpi, missä on ollut siinä karmeudessa. Jakavat sen sinne uskotulle veljelle tai sisarveljille. Käyvät sen läpi ja muokkaavat ajan kuukausien sellaista, että näissäkin tilanteissa paimen on ollut läsnä sinun kanssa. Ja minä katson, että mitä? Herra on minun paimen, että en minulta mitään puutu, vaikka minua jo olisi kulkisin pimeässä lahaksossa. Sai ihan uuden, aivan uuden ymmärryksen minun elämässä. Se oli, että heidät vietiin tässä sieluhoitoprosessissa. Että sekään ei määritä sinun tulevaisuutta, vaan Herran läsnäolo kansansa keskuudessa. Teologia, joka puhuu kunniasta illan kärsimystä, on iljettävää ja väärää. Ei ole mitään tekemistä evankeliumin kanssa. Kristuksen herruudella on hintansa jokaisen kristityn elämässä. Se hinta on kova. Se on oma elämä. Se on omat unelmat, omat suunnitelmat. Mutta laaja on vielä parempi. Herran läsnäolo. Nyt jo maisteltavina ja iankaikkisesti. Kärsimys on Jumalan koulu Jeesuksen seurassa. Se oli Pietarille ja se on meille. Se on hyvä koulu. Se on vaara paimenelle kunnia ilman kärsimystä. Toinen väärä vaara saatanille, ne on väärä motiivi. Taloudellinen hyöty. Hän sanoo, älkää häpeällisen voiton tähden. Tommi kysyi hyvin viime viikolla, että onko se vaan taloudellista hyötyä. Se ei varmasti ole vain sitä. Se on myös sitä, mutta se ei ole ainoastaan sitä. Uusimmassa kirjassa on Kostel Hinn, Benny Hinnin veljenpoika. Kannattaa kysyä, lukea. God, Creed and Prosperity Gospel. Aika kovaa tekstiä. Kertoo kokouksessa Helsingissä 2002, ehkä teistä joku on ollut läsnä, kun Kostelhinin isä, ei siis Benihin, vaan Kostelhinin isä piti kokouksen. Ja hän kertoo, anna minä luen, siteraan häntä. Hänen isänsä saarnasi näin. Joillakin on kipeitä vauvoja, jotkut eivät ole saaneet lapsia, joillakin on paljon velkaa. Tämä on hetkesi, tänä iltana on erityinen voitelu, kun laitatte kaikki parhaimman lahesi, Jumala siunaa teitä. Kun ihmiset laittavat kirjekuoret kiertoon, heitä sinä paras siemenisi ja tule alttarille. Minä laitan käteni sen päälle, siunaan sinun lahesi ja laitan sen laatikkoon. Mutta jos vain laitat parhaasi, minä voitelen sen kirjekuoresi öljylle ja Jumala siunaa sinun. Koster kertoo kirjassaan seuraavalla sivulla myöhemmin illalla hotellihuoneessa jaoimme nämä lahjoitukset kesken. Koster sanoi, silloin minusta alkoi tuntua, että kaikki tässä ei ole ihan oikein. Jumalan armo Kosterin elämässä, kannattaa lukea se teille. On syvä. Ja nyt hän kertoo. Paimenena saa valtaa. Ja se valta on hyvin vaarallista taloudellisessa mielessä. Mutta ei ainoastaan taloudellisessa. Pastori-identiteettinä on vaarallinen, koska hän voi käyttää sitä valtaa väärin. Oman nimen, maineen ja kykyjen korottamiseen. Älä käytä, Tuomas, pastorina olemista sinun oman nimen, maineen, kykyjen korottamiseen, niin kuin Hesekiel 33 paimenet. Se oli, me luettiin 34, se pelastusvarmuusteksti, menkää kotiin tänään, luette 33. Nämä paimenet ottavat paimenilta ne lihaimmat rasvat ja syövät ne itse, eivätkä välitä niistä paimennetta. Käyttävät siis toisia hyväkseen oman asemansa ja elämänsä pönkittämiseen. Me ajatellaan kaikki paimenet, että me ei tehdä sitä. Paitsi Pia lähetti muutama kuukausi sitten hyvän puheen tuolta Raamattuopistolta. Mä en saanut käteni, kuka se on pitänyt, mutta se puhuu puhujan tai pastorin narsismista. Ja siinä hän sanoi, että kuinka puhuja, pastori, voi tehdä itsestään huomiota, ovela itsetehostus, kuulijoiden esinäistäminen, ihailtavana oleminen, josta tulee performanssi. Pastori Tuomas, sinun ei tarvitse, kun sinä pidät täällä hyvän opetuksen, niin ensimmäiseltä kysyy muilta, miten se meni? Ja mennä kotiin ja sanoa, että milloin minä pääsen kuuntelemaan sen omaan puheen. Eihän teistä kukaan pastorit ole ikinä sitä tehnyt. Ollaanko me silloin ruokkimassa muita vai jollakin muulla asiaa? Keskity yksinkertaisesti rakentamaan ja ruokkimaan muita. Väärä eskatologia. Enkä puhu nyt premisteistä. Väärä eskatologia on vaara siitä. Teksti sanoo, kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa. Teille uskottua Jumalan laumaa. Pastorit eivät omista lampaita. Tämä on yllättävän vaikea. Meillä pastoreilla voi tulla väärä illuusio, että me omistamme ihmisiä. Pietari tietää sen, hän ei muuten tuota sano. Se on Jumalan uskottu teillä. Ja onkin kysymys ei omistamisesta, vaan taloudenhoidosta. Nyt tulee isänpäivä 30 sekuntia. Se isän tehtävähän on sama. Hän ei omista omia lapsiaan, vaan ne on uskottu hänelle 18 vuodeksi. Ja sitten ne tekee, mitä ne tekee. Taloudenhoitaja. Tämä vaara on todellinen. Ja siitä syntyy perimmäisesti kultti, mutta pienemmässä väärässä epäserve teurakunta. Lopulta on olemassa yksi paimen, yksi lampaat. Eikä uudessa taivaassa ja maassa, ei enää ole pastoreita. Kaikki tuntevat Herran, ei tarvitse enää opettaa. paimenena toiminen on taloudenhoidon kysymys. Viimeinen. Kun te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleiden. Tuomas, anna tulevaisuuden määrittää sinut tänä päivänä. Anna tulevaisuuden määrittää sinut tänä päivänä. Siis Jeesus tulee yhtenä päivänä ja pistää, Jeesus pistää seppelee sinun päin. Jeesus tulee takaisin ja laittaa seppeleen sinun päin vanhurskauteen. Näin tämä teksti sanoo. Elä sille päivälle. Anna tulevaisuuden määrittää sinun identiteetti. Tämä muuten ei koske vain pastoreita. Katsokaa tätä tekstiä jakeessa 10. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa Jeesuksessa. Vähän aikaa kärsittyänne hän on teidät valmistava, teidät tukeva, vahvistava ja luji. Hän lahjoittaa oman kirkkautensa kaikille hänen seuraajille. Jumalan kirkkaus hän on erinomaisuuden ja ylistettävyyden laittaminen esiin. Elä sille päivälle. Elä sille päivälle. Anna sen päivän määrittää sinua, Tuomas. Ja antaa sen päivän määrittää meistä jokaista. Ja siihen asti, Tuomas, pysy uskollisena sille kaitsemisen tehtävälle. Noustaan seisomaan, rukoillaan ja laulutaan. Herra, me kiitetään siitä, että sinä yhtenä päivänä ilmestyt kirkkaudessa ja on täydellinen pyhyys ja sinun läsnäolo. Herra, anna meidän kasvaa sinun tuntemisessa Tuomaksen kautta, Jeesuksen nimessä. Aamen.